16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske raspravljali o izmjenama zakona o eksproprijaciji.
Predstavnici Republike Srpske putuju u Brisel sa ranije usaglašenim stavom, izjavio predsjednik Dodik uoči sutrašnjih razgovora stranačkih lidera sa Štefanom Fileom.
Sud BiH obnavlja krivični postupak u slučaju Maktov.
Tuđman bio spreman da napadne Beograd, objavila CIA.
Barozo najavio pomoć Italiji za zbrinjavanje imigranata nakon tragedije u kojoj je poginulo više od 280 lica.
Igokea dočekuje crvenu zvezdu u regionalnoj ABA ligi, direktan prenos od 20 časova na televiziji Republike Srpske.
Vrijeme promjenjivo oblačno, mjestimično kiša u Banja Luci, trenutno 15 stepeni.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske raspravljali su danas u nastavku 30. sjednice o nacrtu izmjena zakona o eksproprijaciji koje se donose zbog odluka Ustavnog suda Republike Srpske o neustavnosti pojedinih članova ovog zakona. Ovim izmjenama brišu se stavovi za koje je utvrđeno da ugrožavaju pravnu bezbjednost građana i dovode do oduzimanja imovine u svrhu stambene izgradnje, a pod izgovorom opštih interesa bez mogućnosti da vlasnik na odgovarajući način zaštiti svoja imovinska prava, informiše Zorana Marković.
U zakonu se brišu članovi koji su neustavni i omogućava se da se protiv akta o utvrđivanju opšteg interesa može pokrenuti upravni spor. Na zahtjev ranijeg vlasnika ekspropisane nepokretnosti rješenje o ekspropriaciji poništit će se ako korisnik ekspropriacije u roku od 10 godina nije izvršio znatnije radove na tom objektu, rekla je predstavnik Geodetske uprave Republike Srpske Ćana Babić.
Ove rokove smo produžili, što se u najvećem broju slučajeva u ekspropriacija odnosi na kapitalne objekte kao što su autoputevi, željezničke pruge, hidroelektrane itd., gdje se njihova izgradnja i finansiranje odvijaju u više faza.
Poslanik SNSD-a Svetozar Jovanović podržao je ove izmjene, posebno mogućnost da se protiv odluke o utvrđivanju opšteg interesa može pokrenuti spor.
Sugerišem da u nekom narednom periodu pokušate usaglasiti odnos između investitora i korisnika. Mi danas imamo problem upravo zbog nedovoljno preciziranih odredbi u zakonu kod tog odnosa investitora i korisnika eksproprijacije. Što se tiče ovih odredbi, ja ih u cijelosti podržavam i smatram da je dobro da su postupljene po odlukama Ustavnog suda, što je i zakonska norma.
Zakon koji se sada mijenja omogućuje da se oduzima zemljište i imovina građana, a da oni nisu mogli ništa učiniti da se zaštite, ističe poslanik SDS-a Nedeljko Glamočak. On navodi da je u ovim izmjenama ostavljena još jedna mogućnost diskriminacije, a to je produženje roka sa 3 na 10 godina za povrat zemljišta.
Sada taj rok produžavate na 10 godina, opet pod izgovorom opštog interesa, primjer autoputeva. To treba urediti na drugi način. Urediti sa autoputev i opšti interes autoputeva, neki drugi opšti interes. A šta ćemo sa tamo onim stvarima gdje je oduzeto zemljište radi izgradnje ili uređenja izgradnje, a produžavamo rok ako za 3 godine nije krenuto, znači sad ostavljam rok za 10 godina da se to na neki način može legalizovati.
I za poslanika NDP-a Vojislava Gligića produženje ovog roka je nelogično.
E sad je taj rok produžen, kaže taj koji je uzeo njegovu zemlju. Može da 10 godina gnjavi, ako u roku od 10 godina ne podigne do neke spratnosti, ova ima pravo da vrati svoju zemlju. Već je suština u tome da se omogućava investitoru u čiju korist je oduzeta zemlja, da vlasniku zemlje kojom je zemlja oduzeta onemogući da povrati svoju zemlju ne u roku od 3 godine, nego u roku od 10 godina.
Predstavnica Geodetske uprave Ćana Babić odgovara.
Vjerujte, vrlo malo će biti vlasnika koji će doći u situaciju da traže poništenje tih rješenja. Utvrđen je princip pravične naknade, a najmanje znači tržišna vrijednost tih nekretnina. U cilju realizacije oni mora vratiti naknadu.
Tokom dvočasovne rasprave najmanje se raspravljalo o izmjenama zakona o eksproprijaciji. Poslanici klubova SNSD-a i SDS-a su govorili o kriminalu i korupciji, pravosuđu, privatizaciji, optuživali jedni druge, tražili povrede poslovnika, objašnjavali kako se diskutuje i replicira. Danas je održan i aktuelni čas poslanička pitanja koji ćete moći poslušati u emisiji aktuelnosti od 17 časova i 5 minuta. Trenutno je u Skupštini redovna pauza nakon koje će poslanici raspravljati o prijedlogu strategije razvoja glavne službe za reviziju javnog sektora od 2014. do 2020. godine.
Srpska, BiH i Evropska unija, politički lideri, ponovo idu u Brisel gdje su se 1. oktobra obavezali da krenu naprijed sa sprovođenjem presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sedić i Finci, a poštujući principe direktnog izbora članova predsjedništva, jednog u Srpskoj, a dva u federaciji, da pritom bude spriječeno nametanje izbornih rezultata bilo kojem konstitutivnom narodu ili ostalim. Predstavnici Srpske putuju u Brisel sa ranije usaglašenim stavom, dok će politički lideri iz federacije u Brisel da stignu večeras kako bi obavili posljednje konsultacije pred sutrašnji sastanak na visokom nivou, potvrdio je za radio televiziju Republike Srpske predsjednik Srpske i SNSD-a Milorad Dodik. Dodik je rekao da je teško očekivati da političke partije iz federacije BiH konačan dogovor postignu večeras u Briselu.
Po onome što razumijem, u ovom trenutku tog dogovora među njima nema, ali naravno i dalje nešto razgovaraju. Mi smo u tome relaksirani, mi smo završili posao, idemo tamo, jer je nekom potrebno da budemo dio neke cjeline. A bez namjere da se uključimo u dalji dijalog o tome, za nas je to završeno. Nijedna druga varijanta, nijedna druga operacija ili alternativa nije moguća. Naprosto zato što smo imali potpisane te zaključke i očekujem da će federalni partneri biti izloženi određenim vrstima traženja da se to uradi. Ja bih volio da se to desi, jer tada ispunjavamo jedan zahtjev vezano za aplikaciju za članstvo. I s druge strane skidamo jednu moru koja je veoma teška u samoj Bosni i Hercegovini i odnosima sa Evropskom unijom. Večeras u 8 sati u Briselu oni imaju sastanak. Mi nemamo potrebe da budemo na tom sastanku, mi ćemo spajati sutra ujutru. Osjećaj prošlog sastanka je bio, idete, vratite se tamo, završite posao, dođete 10. u 9 sati, završimo sve do 10 sati, a onda idemo na neku promociju i tako dalje. U 12 sati možete ići kući. Da li će to tako biti, vidjet ćemo, ne znam. Nisam upoznat za detalje. I mislim da smo napravili jednu stratešku, dobar otklon od tih unutrašnjih trzavica i urušili jednu tendenciju koja je bila prisutna svih godina unazad, a to je da su federalni problemi transferišu na nivo Bosne i Hercegovine i onda tada se uključi Republika Srpska, koja je u pravilu morala da daje benefite i da daje svoje ustupke da bi se nešto riješilo na nivo Bosne i Hercegovine. To više naravno nije moguće. Naš problem mi smo riješili, njihov problem ostaje, ne ga riješe, mi nemamo ništa s tim i mi ne želimo da imamo ništa s tim. Ukoliko se to ne desi, nek bude svjestan sam da je Europa odlučena da poduzme određene mjere sankcionisanja i da i tada smo mi objekt tih sankcija. Vidjet ćemo, ne znam o čemu se tu radi. Ali na kraju krajeva to će pokazati da Bosna i Hercegovina kao takva apsolutno je problematična i da sankcije, bez obzira s kojom humanom, u navodnicima, namjerom i uveli prema Bosni i Hercegovini, neće dati nikakav rezultat, jer se ovdje radi o suštinskim, bazičnim neslaganjima hrvatskog i bošnjačkog naroda.
Dan uoči dogovorenog dijaloga kod komesara Štefana Filea, politički partneri Federacije BiH nemaju dogovor. Imali nade da ga postignu večeras u Evropskoj prestolnici. Prilog Vesne Stakić.
SNSD i SDS jesu raskinuli partnerski odnos u zajedničkom nastupu u institucijama BiH, ali i dalje jedinstven je stav o rješavanju problema Sejdić-Finci. Republika Srpska, jedna izborna jedinica, direktan izbor jednog člana predsjedništva bez nacionalnog prefiksa. Ipak, lider SDS-a Mladen Bosić, koji do sada nije osporavao pravo da i Hrvati biraju svoje predstavnike u BiH institucije, kaže:
od pitanja kandidovanja ostalih pretvoreno je u pitanje rješavanja statusa Hrvata u Bosni i Hercegovini i zato imamo blokadu. Pojedine stranke Hrvatske žele da riješe svoj status u okviru federacije kroz pitanje Sejdić-Finciju.
Dva HDZ-a nikad nisu ni sporila da neće propustiti priliku da obezbijede mehanizam koji će im omogućiti da njihove interese u predsjedništvu BiH ne zastupa SDP-ov multietnički Hrvat. Dragan Čović, lider HDZ-a BiH, vjeruje da je pet lidera koji su juče u Evropskoj komisiji cijeli dan pregovarali sa Peterom Sorensenom ipak na tragu dogovora.
Raspravljali smo sve moguće modele, svako imao neke popravke, dopune, uvjerenje. Mi ne govorimo ovdje ko će izabrati, nego omogućavamo pravo da svaki ima pravo birati.
Tražimo kombinaciju onoga što treba da osigura da izaberemo dva člana predsjedništva, da jedan narod drugom izabere.
Dragan Čović, lider HDZ-a BiH i prvi čovjek HDZ-a 990 Martin Raguš, ponudili su rješenje za koje tvrde da je model minimalne multietničke podrške, kombinacija većinskog i elektorskog. Za taj model Zlatko Lagumdžija, lider SDP-a, kaže:
u modelu HDZ-a lakše odgovor što je bilo prihvatljivo. Bojim se da ovdje svi su na određeni način previše zakovani u svoje pozicije. Za SDP nijedan od modela koji su stavljeni na sto nije nešto što možemo prihvatiti.
Jedino prihvatljiv model za Lagumdžiju je elektorski, koji je rješenje ponuđeno iz Evropske komisije. Za SBB i Fahrudina Radončića uoči sastanka lidera iz federacije bio je prihvatljiv model ponuđen iz dva HDZ-a, ali u međuvremenu se predomislio, dajući šansu dogovoru 5 do 12 večeras u Briselu. SDA, koja više nije u vladajućoj koaliciji, ljubaznošću međunarodne zajednice također će učestvovati u briselskom dijalogu. Ovog puta i opuštenijem, jer poslanici 47 zemalja članica Savjeta Europe u Strasburu odbacili su najavljene sankcije Bosni i Hercegovini. Ukoliko ne bude napretka do septembra iduće godine, Savjet će razmotriti moguće mjere prema Bosni i Hercegovini tokom zasjedanja u oktobru 2014.
Iz suda BiH, Sudsko vijeće suda Bosne i Hercegovine je donijelo rješenje kojim se dozvoljava ponavljanje krivičnog postupka u korist Abdul Adhima Maktoufa i određuje novi glavni pretres, a po zahtjevu njegovog branioca za ponavljanje krivičnog postupka.
Nakon što je ispitalo taj zahtjev, nakon uvida u presudu Evropskog suda za ljudska prava, vijeće je tu odluku donijelo jer je prvostepenom presudom Maktouf proglašen krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 5 godina.
Aktualno u popisu, Agencija za statistiku BiH potpisala je sa Mladenom Tomaševićem iz Istočnog Sarajeva ugovor o zakupu prostora za centralno skladištenje i obradu popisnog materijala.
Kako je saopšteno, ta ponuda među 8 pristiglih bila je najprihvatljivija kada je riječ o cijeni i uslovima objavljenim u javnom pozivu. Prostor za skladištenje i obradu popisnog materijala je oko 1600 metara kvadratnih, a nalazi se u poslovnom objektu Tomašević u Istočnom Sarajevu.
U Mrkonjići gradu sutra će organizacija odbora vlade Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova biti obilježena 18. godišnjica stradanja Srba u Zapadnoj Krajini. U napadu na opštine Zapadne Krajine hrvatska vojska, takozvani HVO i armija BiH, počinili su masovne zločine nad srpskim borcima i civilima, te spalili i razrušili brojna sela i gradove. Opširnije Mirjana Grabež.
U zapadnokrajiškim opštinama ubijena su 1634 civila i zarobljena vojnika, od kojih 420 još nije pronađeno. Sa vjekovnih ognjišta iz 13 opština protjerano je oko 120.000 Srba. Kako ističe pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović, najviše pogađa činjenica da za ove zločine niko nije odgovarao. On je dodao da će institucije srpske učiniti sve da zločinci budu izvedeni pred lice pravde.
Mi dobro znamo da je u ovoj operaciji učestvovala armija Bosne i Hercegovine sa snagama 5. korpusa koje je predvodio Dudaković Atif. Postoje video zapisi na kojima je on naredio uništavanje svega što je srpsko na tim prostorima. Za tužilaštvo Bosne i Hercegovine to nisu dovoljni dokazi. Da je u pitanju bio Srbin, to bi bilo i više nego što je potrebno od dokaza.
Prema riječima predsjednika Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske Nedeljka Mitrovića, u Mrkonjić gradu otkrivena je masovna grobnica sa 181 licem i više sekundarnih grobnica sa još 176 žrtava.
179 je identifikovano, još 2 tijela nisu identifikovani iz te masovne grobnice. Inače, u Mrkonjiću samom još 16 se vodi kao nestala lica.
U okviru obilježavanja 18. godišnjice stradanja Srba u Zapadnoj Krajini bit će služen parastos na gradskom groblju i položeno cvijeće na centralnom spomen obilježju poginulim borcima Mrkonjić grada u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Za učenike srednjih škola u Domu omladine biće organizovan veliki istorijski čas, a predavač će biti profesor istorije Predrag Kokeza.
Još u ratu, bivši hrvatski predsjednik Franjo Tuđman bio je spreman da raketira Beograd u slučaju da su snage nekadašnje jugoslovenske armije krenule u odbranu krajiških Srba tokom akcije Luja, navedeno je u jednom od 300 nedavno objavljenih dokumenata Američke centralne obavještajne agencije CIA.
Današnja štampa u Hrvatskoj piše da su o ovoj namjeri pripadnici specijalnog odreda CIA za Balkan obavijestili centralu u Washingtonu 21. jula 1995. godine. Razmatrajući moguće reagovanje Beograda na ofanzivu hrvatske vojske, koja je tada već bila isplanirana, obavještajci CIA su procijenili da bi tadašnji predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević u odbranu SAO Krajine mogao da pošalje oko 22.000 vojnika i 700 tenkova i teškog naoružanja. Visoki hrvatski zvaničnici uvjerili su obavještajce CIA da bi u tom slučaju Zagreb sigurno odgovorio raketiranjem Beograda. Navedeno je u dokumentima čiji su fragmenti objavljeni u hrvatskoj štampi.
16:15 u nastavku dnevnika.
Roka za plaćanje regresiranog đubriva koje su poljoprivrednici preuzeli za proljećnu i jesenju sjetvu prošle godine prolongiran je do kraja marta 2014.
Na današnji dan 1892. godine u Docu kod Travnika rođen je naš nobelovac Ivo Andrić. Prema odluci Vlade Republike Srpske, rok za plaćanje regresiranog đubriva koje su poljoprivrednici preuzeli za proljećnu i jesenju sjetvu prošle godine prolongiran je do kraja marta 2014. godine umjesto do kraja ovog mjeseca. Ova odluka obradovala je ratare koji u jeku jesenje sjetve teško mogu obezbijediti novac i za tekuće potrebe. Tema Vesna Jevtić.
Ministarstvo poljoprivrede prolongiralo je rok za plaćanje regresiranog đubriva koje je u prošlogodišnjoj proljećnoj sjetvi preuzelo blizu 16.000 korisnika, a u jesenjoj sjetvi dodatnih 4.387 poljoprivrednika. Od ukupnog duga prema podacima resornog ministarstva do danas je plaćeno oko 3,3 miliona maraka, a preostalo je još 14,4 miliona maraka duga. Rok za plaćanje je na zahtjev poljoprivrednika prolongiran i drugi put, kao pomoć pri zasnivanju nove proizvodnje, ali dug neće biti otpisan, upozorava pomoćnik ministra poljoprivrede Zoran Kovačević.
Ono što želimo da poručimo poljoprivrednim proizvođačima je da izmiruju svoje obaveze, da ne čekaju u krajnji rok i naglašavamo da neće biti nikakvo otpisivanje s obzirom na činjenicu da su robne rezerve u situaciji da moraju uzimati kreditna sredstva da bi izmirile obaveze koje imaju po tom osnovu.
Radiša Rikanović iz Semberskog sela Brodac obrađuje 44 hektara zemljišta. Za pripremu jesenje sjetve pšenice potrebno mu je oko 15.000 maraka, a samo za đubrivo preuzeto prošle godine duguje 5.700, pa mu je važno prolongiranje roka plaćanja.
Znači mi mnogo što je prolongirano, a u jednu ruku i cikerame isto toliko. Možda mi je čak bilo bolje da sad to uradim, jer sad ipak skidam neki prinos pa prodat kukuruz. Mada jedna stvar, ima kukuruz je sad u bescijenju 23-45 maraka, e sad može se dogoditi da tog marta bude 45, pa onda smo u plusu nekom mi poljoprivrednici.
Poljoprivrednik iz Janje Ohran Mula Salihović kaže da je ova pomoć dragocjena, ali da se zbog niske cijene gotovih proizvoda ratarstvo ipak ne isplati.
Evo kukuruz je sad 30 feninga otkupna cijena. 0,33 pšenca. Jedina pšenca kad bi bila 50 maraka, na primjer, da bi mogli mi posijati tu nešto. Svake godine sve gore. Para ne.
Cijene repromaterijala za jesenju sjetvu nešto su niže nego prošle godine. Đubrivo je jeftinije za oko 10%, za koliko je pojeftinila i sjemenska pšenica domaćih selekcionera. Značajna pomoć ratarima je i regresirano gorivo koje je obezbijedilo resorno ministarstvo. Ipak zbog posljedica prošlogodišnje i ovogodišnje suše, kao i zbog niskih cijena gotovih proizvoda i nedostatka tržišta, mnoga su poljoprivredna gazdinstva ekonomski iscrpljena.
Iz Srbije premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da je obaviješteno postojanju prijetnji njegovoj porodici i djeci, da je policija došla do imena čovjeka koji je te prijetnje uputio, međutim on je dodao da to lice još nije uhapšeno.
Bivši ministar financija Srbije i lider Ujedinjenih regiona Mlađan Dinkić pozvan je danas u policiju na saslušanje zbog preispitivanja zloupotreba u nacionalnoj štedionici, saznaje B92. Dinkić je u upravu kriminalističke policije pozvan u svojstvu građanina. Pored Dinkića danas će izjave o ovom slučaju dati i Vladimir Ilić, član Dinkićeve stranke, i Vesna Arsić, nekadašnja najbliža Dinkićeva saradnica u Ministarstvu financija.
Okupljanje pravoslavnih patrijarha na obilježavanju 17 vijekova Milanskog edikta u Srbiji bilo je najveće u istoriji Srbije, Srpske pravoslavne crkve, i jedan od najvećih hrišćanskih skupova sa zajedničkim ciljem, rekao je episkop Bački Irinej.
Na konferenciji za novinare episkop Bačke, govoreći u ime njegove svetosti patrijarha Srpskog Irineja, istakao da su u svečanosti bile i prilika za razgovor o aktuelnim pitanjima crkve, ali i čovječanstva, što može da posluži kao priprema za sabranje svih pravoslavnih patrijarha i poglavara pravoslavnih crkava, predvođenih vaseljenskim patrijarhom Bartolomejem. On je ocijenio da bi taj skup, koji bi bio održan možda već iduće godine, poslužio za pripremu budućeg sveopšteg svepravoslavnog sabora.
Na Oplenci danas obilježeno 79 godina od ubistva jugoslovenskog kralja Aleksandra I. Karađorđevića u Marseju.
Prestolonasljednik Aleksandar II. Karađorđević i njegova supruga princeza Katarina prisustvovali su u kraljevskom mauzoleju crkve Svetog Đorđa, svetoj arhirejskoj liturgiji. Vijence na kraljev grob položili su i predstavnici vlade Srbije, vojske, opštine Topola, zadužbine kralja Petra I., mnogobrojnih udruženja i građani. Jugoslovenski kralj Aleksandar I. Karađorđević mučki je ubijen na današnji dan u atentatu ustaških terorista u Marseju tokom državne posjete Francuskoj. S njim je sradao i francuski ministar inostranih poslova Louis Bartu.
Iz svijeta, predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso najavio je tokom posjete ostrvu Lampedusa kod Sicilije da će Italija dobiti dodatnih 30 miliona eura iz fondova Unije za pomoć u smještaju izbjeglica.
Barroso je također najavio da će neumorno raditi na politici Europske unije o pitanju azila i da će ojačati pograničnu agenciju Frontex kako bi bile spriječene slične tragedije kao nedavno potonuće broda sa imigrantima kod Lampeduze. Predsjednik Europske komisije posjetio je Lampeduzu i sa italijanskim premijerom Enriqueom Letom, koji je najavio da će žrtve brodoloma imati sahranu uz državne počasti. Barroso je odao počast ispred kovčega sa 289 žrtava brodoloma koji se desio krajem prošle sedmice.
Suđenje srgnutom egipatskom predsjedniku Mohamedu Morsiju, optuženom za podsticanje na ubistvo demonstranata, počet će 4. novembra, javila je agencija MENA.
Morsi će se naći pred sudom zajedno sa još 14 optuženih za ubijanje demonstranata tokom protesta ispred njegove predsjedničke palate u decembru 2012. godine. Taj događaj se zbio gotovo 6 mjeseci prije nego što je Morsi svrgnut u vojnom udaru.
Nobelovu nagradu za hemiju ove godine su dobili profesori Martin Karplus, Michael Luiti, Arjeh Varšel za razvoj sveobuhvatnih modela o kompleksnim hemijskim sistemima, saopštio je Nobelov komitet u Stockholmu.
U saopštenju se navodi da su njih trojica tokom 70. godina prošlog vijeka utvrdili temelje moćnih kompjuterskih programa koji se koriste za razumijevanje i predviđanje hemijskih procesa. Karplus je profesor na Univerzitetu u Strasburu i na Američkom univerzitetu Harvard u Massachusettsu, Luit profesor na Medicinskoj školi Univerziteta Stanford, a Varšel počasni profesor na Univerzitetu Južne Kalifornije u Los Angelesu.
Republika Srpska, predsjednik Srpske Milorad Dodik, čestitao je danas prvi rođendan Nikoli Dunoviću, sinu preminule Jelene Trikić, koja je prošle godine odbila liječenje tumora citostaticima, žrtvovavši svoj život za rođenje djeteta.
Dodik je Nikoli poželio dug život, puno zdravlja i sreće i da postane dobar čovjek na ponos njegove majke. Saopšteno je iz kabineta predsjednika Srpske. Ovom prilikom predsjednik je uputio čestitke i Nikolinom ocu Goranu, kao i porodicama Dunović i Trikić. Jelena Trikić iz Prijedora preminula je 18. novembra prošle godine u kliničkom centru Banja Luka nakon što je odbila da se liječi citostaticima kako bi rodila dijete.
Knjiga Dodik istina autorke Dubravke Vujanović, koju je danas objavila izdavačka kuća Vukotić Medija iz Beograda, danas je i pred čitaocima. U njoj autorka sabrala 19 intervjua sa predsjednikom Srpske nastalih u periodu dužem od decenije, kada je bila novinar i urednik u najtiražnijim beogradskim listovima Nedeljni telegraf i Večernje novosti. Iz Beograda Teodora Vranješ.
Knjiga Dodik istina nije uobičajeni zbir intervjua nastalih u 20-ak susreta, rađenih bez udvaranja i naklonosti. Njen cilj je da se, poput dokumenata, sačuvaju zapisi razgovora vođenih u vrijeme različitih prelomnih događaja za Republiku Srpsku, kaže autorka knjige Dubravka Vujanović.
A s druge strane je i neki omaž, da kažem, celoj toj priči oko nastanka Republike Srpske, razvoja i svega tog što je on uradio i načina koji je on obeležio Republiku Srpsku i sebe u njoj.
Očuvanje Republike Srpske je prvorazredno srpsko, evropsko i svjetsko pitanje kome je Dodik posvetio sav svoj politički i javni život, braneći dejtonski integritet Republike Srpske, zapisao je akademik Dobrica Ćosić u tekstu koji je sastavni dio knjige. Osnivač i direktor izdavačke kuće Vukotić Medija, Manojlo Vukotić, objašnjava zašto je odlučio da objavi knjigu o Dodiku.
Dodik pripada onim retkim srpskim ličnostima, političarima koje je pokazao veliku snagu, veliku energiju, veliku dosljednost i veliku iskrenost, ne samo u borbi za Republiku Srpsku, što je naravno dominantna crta i dominantno poglavlje, nego i za interese celog srpskog naroda.
Knjiga na svoj način odgovara onima koji su često i neopravdano kritikovali Dodika, zamjerajući mu na promjeni političkog stava i transformisanju ideja i odnosa, kaže autorka Dubravka Vujanović.
Jer se tu zapravo vidi da on zadržao tu jednu jaku dosljednost u svim tim pristupima, pogotovo opet u toj borbi sa tim međunarodnim faktorom i tom silom.
Darko Tanasković u tekstu uvrštenom u knjigu kaže da je Dodik dinamični čovjek sa stavom koji kroz intervjue predočava svoju dijagnozu političkog stanja srpskog naroda na početku trećeg milenijuma, ali i ocrtava sopstveni politički i ljudski autoportret. Knjiga Dodik istina od danas se može naći na tržištu Srbije, a od sutra i u Republici Srpskoj.
In memoriam, snimatelja radio televizije Republike Srpske Ljubomir Paljević sahranjen je danas u 14 časova na groblju Rebrovac u Banja Luci.
Nakon duge i teške bolesti preminuo je juče u Banja Luci. Bio je jedan od prvih snimatelja dopisništva televizije Sarajevo u Banja Luci, a tokom rata kamerom je bilježio i svakodnevno donosio snimke sa fronta. Poseban pečat ostavio je kao snimatelj i autor priloga u emisiji Na braniku krajine. Nakon rata prenosio je svoja iskustva na mlade, ostavivši nekoliko dokumentarnih filmova.
Iz kulture, na današnji dan 1892. godine u Docu kod Travnika rođen je naš nobelovac Ivo Andrić, književnik koji je svojim pričama naš jezik vinuo u vrhove svjetske književnosti, pripremila Radmila Karanović.
Andrićev rođendan je prilika da se prisjetimo njegovog književnog stvaralaštva i univerzalnih simbola u čijem centru je most, koji romanesknom energijom spaja ljude i različite svjetove. Jasno je da pisci ne nastaju i ne razvijaju se izdvojeni i usamljeni, nego u najužoj vezi sa svim piscima iz svog jezika. Riječi su iz Andrićeve besjede povodom počasnog doktorata koji mu je dodijelio Beogradski univerzitet na prijedlog Filološkog fakulteta. On u svom obraćanju kaže još.
Dosljedno tome mislim da neću pogrešiti ako ovu čast proširim na našu književnost i na sve one koji su na tom poslu iskreno radili ili rade. Mislim da je to pravo.
Pjesnikinja Mira Lečković svjedok je nepoznatih priča o Ivi Andriću, njegovom odnosu prema nacionalnosti i srpskom jeziku i književnosti. Ona svjedoči o tome koliko je nobelovac Ivo Andrić isticao vrijednost ćiriličnog pisma.
I Andrić kaže, Miro, znate li vi koliko je vredna ova naša ćirilica? Kaže, to je najlepše pismo. A ja kažem, pa ove baš slova nisu najlepša. A on kaže, da, ali ima stotinu mogućnosti da se ta slova nacrtaju, napišu. I onda tužno kaže, bojim se da ćemo je mi upustiti.
Veliki pjesnik, prozaik, književnik i diplomata Ivo Andrić bio je prvi čovjek s prostora bivše Jugoslavije koji je dobio Nobelovu nagradu za književnost 1961. godine za roman Na Drini Ćuprija, kao i za cjelokupni dotadašnji rad na istoriji jednog naroda. Bio je član Srpske akademije nauka i umetnosti. Neka od njegovih najpoznatijih djela su romani Na Drini Ćuprija, Travnička hronika, Gospođica, Jelena, žene koje nema i druge. Preminuo je u Beogradu 13. marta 1975. godine. A mi ovu priču o Andriću povodom 121. godine od rođenja završavamo jednim od njegovih citata. smisao i dostojanstvo puta postoje samo utoliko ukoliko umijemo da ih nađemo sami u sebi.
Međunarodni festival pozorišta za djecu ušao je u pretposljednji dan. Ostale su još 4 takmičarske predstave, a za kraj djecu će uveseljavati pozorištance Puž i predstava Hrabri krojač. Kako je festival u znaku slovačkog lutkarstva, održano je predavanje o ovoj temi. Danas će u 2 termina biti izvedena predstava Palčica, a nova predstava dječjeg pozorišta Knjiga o džungli ponovo je na repertuaru večeras od 21 čas.
Vijest koju smo upravo dobili, Ustavni sud BiH odbacio danas kao neosnovanu apelaciju Gorana Sarića na rješenje suda BiH kojemu je određen pritvor, izjavio je registrar Ustavnog suda BiH Zvonko Mijan. On je pojasnio da se Sarić, koji je nepravosnažno osuđen za ratne zločine u Sarajevu, žalio na povredu prava na slobodu i povredu prava na pravično suđenje. Sport, košarkaši i gokeji igraće večeras u Laktašima protiv Crvene zvezde utakmicu drugog kola regionalne ABA lige. Juniorska fudbalska reprezentacija Srpske odigraće večeras u Švajcarskoj utakmicu protiv selekcije kantona Ženeva. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Košarkaši i gokeje poraženi su u prvom kolu u Beogradu od Partizana. Već večeras protivnik ima još jedna evroligaška ekipa, Crvena zvezda. Kapiten i gokej Milan Dozet kaže da ne može obećati pobjedu nad zvezdom, ali može borbenost ekipe.
U goste nam dolazi jedna evroligaška ekipa koja sigurno će da ima motiv više protiv nas, da popravi neki utisak iz prvog kola gdje sigurno je bilo iznenađenje svih što su izgubili. Međutim, mi imamo obavezu pred domaćim navijačima da popravimo i naš neki utisak iz pionira i da damo sve od sebe da probamo dođemo do prve pobjede u ovoj sezoni.
Utakmicu i gokeja Crvena zvezda večeras od 20 časova direktno će prenositi Televizija Republike Srpske. U ostalim večerašnjim utakmicama drugog kola od 18 časova igraće Partizan Mega Vizura i CD Vita Krka. Informacije iz fudbala. Juniorska fudbalska reprezentacija Republike Srpske odigraće večeras u Ženevi prijateljsku utakmicu protiv reprezentacije kantona Ženeva na stadionu fudbalskog kluba Servet. Utakmica je na programu od 18 časova. Juniorska fudbalska selekcija Republike Srpske pozvana je i da u novembru bude gost Rome u Rimu, a u decembru mladi fudbaleri Republike Srpske trebalo bi da budu gosti slavne Barcelone. A jedan od najpoznatijih trofeja u svijetu sporta, PHAR Lige šampiona u fudbalu je u Banja Luci, zahvaljujući jednom od sponzora ovog takmičenja Unicredit Banci. Ljubitelji fudbala moći će da vide PHAR na Trgu Krajine u Banja Luci večeras do 18 časova. Najviše su se obradovali najmlađi ljubitelji fudbala koji maštaju da jednog dana podignu ovaj PHAR.
Ja držem PHAR. Oko mene skaču igrači.
Pa zamišljam da dođem do finala, sad da zabijem gol kao u zadnjim trenucima meča, kad je najizvjesnije, navijači skaču.
Ja zamišljam da sam kapiten fudbalskog kluba Šahtjor i da oko mene navijači luduju. Igrač srećni što smo pobjedili u finalu Lige šampiona. Ko što sam šutnuo se 30 metara, golman je bio nemoćan pored mog šuta kao i stopa.
Na kraju sportske rubrike informacije iz tenisa. Novak Đoković plasirao se u treće kolo turnira u Šangaju nakon što je pobijedio Španca Marcela Granoljarsa s 2-0, po setovima 6-2 i 6-0. Iako je na početku drugog seta zatražio pomoć ljekara zbog povrede zgloba, Đoković u drugom setu španskom teniseru nije prepustio ni gem.
U većini predjela Srpske danas je promjenjivo oblačno sa slabom kišom, povremeno na jugu obilnije padavine. Mrakovica je bila najsvježija u 14 časova 10 stepeni, Banja Luci 14, trenutno je 15, Višegrad 23. Sutra malo toplije, ali i dalje nestabilno. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
Najniža temperatura u 14 časova na Mrakovici 10 stepeni, 12 na Vesenje, kao i Čemerno, Kalin, Novak 13, imao Strbac, toliko bilo Mrkonjić gradu, tako imao i Drinić, kao i Han Pjesak, 14 Ribnik, Bijeljina, Banja Luka, 15 Ljubinje, Novi Grad, Prijedor, Gacko, Sokolac, Doboj, 16 stepeni Srebrenica, 17 Foča, 18 Bileća, 19 Trebinje i pomenuti gradovi na jugu istoku najtopliji Rudo, 20, Višegrad 23. Sutra će jutro biti umereno oblačno u predelima oko reka i pokotline u uz čestu maglu. Ponegdje na jugu i istoku možemo očekivati slabu kišu. Tokom dana uz više sunčanih perioda manje oblaka i postepeno toplije vreme. I na jugu i na zapadu promenljivo oblačno uz povremenu kratkotrajnu kišu, a tokom popodneva kratkotrajni pljuskovi se mogu javiti ponegdje na severu i na istoku. Dnevna temperatura u porastu i iznosit će uglavnom od 18 do 23, na zapadu i na planinama nešto niže od 15 stepeni. I u Banja Luci će jutro biti oblačno u nižim delovima grada i magla. Tokom dana postepeno razvedravanje u sunčane periode i toplije. Maksimalna temperatura sutra oko 22 stepena.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske raspravljali o izmjenama zakona o eksproprijaciji.
Predstavnici Srpske putuju u Brisel sa ranije usaglašenim stavom, izjavio predsjednik Dodik uoči sutrašnjih razgovora stranačkih lidera sa Štefanom Fileom.
Sud BiH obnavlja krivični postupak u slučaju Maktouf.
Tuđman bio spreman da napadne Beograd, objavila CIA.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Radovan Marčeta.